ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้เรายังพูดคุยกันอยู่กับบทความของ Harvard Business Review นะคะประจำ เดือนพฤษภาคมมิถุนา2020นะคะชื่อบทความว่า Marketing Meets Mission นะคะเมื่อวานเนี่ยก็ได้พูดถึงเกริ่นนำแล้วนะคะว่ามันมีเคสอะไรบ้างนะคะวันนี้อยากจะมาลงลึกในแต่ละหัวข้อนะคะที่มันสำคัญมากในการที่จะทำให้แบรนด์ของเราเนี่ยมันตอบโจทย์นะคะปัญหาสังคมและทำให้สังคมมันดีขึ้นนะคะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมในขณะที่ธุรกิจเนี่ยก็ไปได้นะคะมีรายได้เข้ามานั่นเองค่ะโอเคก็เดี๋ยวจะมาไล่ไปทีละข้อนะคะเผื่อว่าธุรกิจไหนสนใจนะคะแล้วจะลองนำไปทำตามหรือแม้แต่เราน้องๆ นักเรียนนักศึกษาที่อยากจะไปทำหาหัวข้อในการทำรีเสิร์ชการวิจัยนะคะเขาเริ่มต้นด้วยการบอกว่าก่อนอื่นเลยนะคะการที่สบู่เนี่ยแบรนด์สบู่ขายสบู่เนี่ยจะโปรโมทหรือสนับสนุนเรื่องการล้างมือเนี่ยมันก็ make sense มันก็มันก็เชื่อมโยงกันได้มันก็เข้ากันได้ดีนะคะแต่ถ้าเกิดแบรนด์อย่าง AB InBevแบบบอกว่าเราผลิตเบียร์แต่อยากช่วยแก้ปัญหาเรื่องการใช้ความแรงกับผู้หญิงที่สุดแล้วผลหนึ่งก็เกิดจากแอลกอฮอล์มันก็จะฟังดูยากเหมือนกันนะคือแต่เขาก็บอกว่ามันก็เป็นสิ่งนะคะที่ทำได้นะถ้าคุณสามารถมีกรณีศึกษาที่โชว์ให้เห็นนะคะว่ามันจะทำอย่างไรให้มันเกิด positive impact ในแบบที่ว่าโอเคสังคมลดปัญหาตรงนั้นแต่แบรนด์เราก็ขายของได้ด้วยอันนี้สำคัญนะคะคุณจะแก้ปัญหาสังคมโดยที่คุณขายของไม่ได้อันนี้ไม่ถูกนะคะคุณต้องแก้ได้แล้วคุณก็ขายของได้ด้วยนะคะเป็นคีย์เวิร์ดเขาก็บอกว่าตรงนี้เธอก็บอกว่าได้ทุกอย่างนะคะว่ามันมียี่ห้อนะคะยาสีฟันนะคะเขาบอกยาสีฟันยี่ห้อหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะช่วยลดปัญหานักเรียนขาดเรียนนักเรียนมาโรงเรียนแบบไม่เต็มแบบจำนวนวันที่ควรจะมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วอ่านแล้วยาสีฟันมาเกี่ยวอะไรกันหยุดเรียนของนักเรียนมันเกี่ยวกันยังไงเขาก็บอกงี้ค่ะเขาก็บอกว่าสุขภาพปากเนี่ยหรือว่าพวกปวดฟันอะไรพวกเนี้ยฟันหลุดอะไรแบบเจ็บเหงือกเสร็จแล้วพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นเรียกว่า root cause หรือว่าเป็นต้นต่อทางให้เด็กขาดเรียนเยอะเหมือนกันนะคะอันนี้คือเขาบอกว่าอาจจะเป็นในหลายประเทศที่อาจจะไม่เจริญมากนะคะหรือแม้แต่เขาบอกว่าอย่างบริษัทนึงเขาบอกว่าเป็นบริษัทที่ผลิตพวกวัสดุในการก่อสร้างในการทำตึกรามบ้านช่องนะคะเขาบอกว่าเขาก็อยากจะพัฒนานะคะสุขอนามัยหรือว่าพวกเขาบอกเป็นพวกห้องน้ำต่างๆอะค่ะในอินเดียนะที่แบบมันมีสภาพที่แบบแย่มากเอาจริงแล้วห้องน้ำที่อินเดียนี้สภาพเยินมากนะคะในอินเดียนะคะในบังคลาเทศหรือว่าในแทนซาเนียนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะก็เบียร์เนี่ยค่ะตราเบียร์เนี่ยแบรนด์ของเบียร์อย่างเงี้ยค่ะอยากจะแก้ปัญหาเรื่องความรุนแรงในครอบครัวนะคะหรือที่มีต่อผู้หญิงเคยก็จะเป็นในครอบครัวนะสามีภรรยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคทีนี้สิ่งต่อมาคือเขาก็บอกว่าในบางครั้งเนี่ยถึงแม้ว่าเหตุผลเนี่ยมันจะชัดนะคะว่าสตาร์สินค้าของเราเนี่ยกับไอ้ปัญหาสังคมเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันนะแต่นะคะบอกถึงแม้มันจะเกี่ยวเนื่องกันแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้รับการไบอินนะคะจากผู้คนทั้งหลายแหละที่อยู่รอบตัวคุณนะไม่ว่าจะเป็นคนข้างในองค์กรหรือว่าผู้ซื้อต่างๆนะคะดังนั้นสิ่งที่เขาอยากจะเริ่มนะคะก็คือว่าคุณต้องมี purpose tree นะคะคือมีต้นไม้แห่งจุดประสงค์อยู่นะคะแล้วก็ในการที่คุณจะได้จุดประสงค์นั้นนะคะคือเรียกว่าให้นึกถึงต้นไม้ต้นหนึ่งนะคะต้นไม้เนี่ยจะมีรากนะคะก็จะมีรากอยู่5อันนะคะ5อันนั้นก็คือที่ไฟบอกไปเมื่อกี้ว่ามี5ข้อที่แบบเป็น framework นั่นเองนะคะโดยการที่คุณจะให้ purpose นะคะต้นไม้จุดแห่งจุดประสงค์ของคุณเนี่ยมันเติบโตอย่างแข็งแรงยั่งยืนเนี่ยคุณก็ต้องมี5ข้อนี้เป็นรากแก้วที่ยึดไว้นะคะดังนั้น1ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณบอกได้ว่าโอเคแบรนด์ฉันคือแบรนด์สบู่ฉันอยากแก้ปัญหา เรื่องสุขอนามัยนะคะของประชาของคนทั่วโลกนะคะดังนั้นนั่นก็คือ health issue ที่คุณอยากจะแก้นั่นเองนะคะซึ่งคุณก็ต้องเชื่อมโยงต่อมาอันดับแรกเลยนะคะคุณต้องคิดถึงนะคะว่าคุณจะเรียกได้ไงเรียกไงดีชวนคนอื่นมาร่วมหัวลมลงร่วมหอลงโลคุณได้ยังไงนะคะในการที่แบบว่าทำให้มิชชั่นนี้มันเกิดขึ้นจริงๆนะคะเขาพูดถึงคานอนะคะคานอเนี่ยคือยูนิลิเวอร์เป็นแบรนด์ของยูนิลิเวอร์ที่มีมูลค่า 3,000 ล้านยูโรนะคะ 3,000 ล้านยูโรดังนั้นนะคะซึ่งก็มันคือเรียกว่าอะไรนะคานอมันคืออะไรนะมันคือเหมือนเป็นก้อนซุปอะก้อนที่แบบเอาไว้ใส่ซุปใช่ไหมลงน้ำอะไรเงี้ยเพื่อเป็ดปรุงรสให้มันมีรสชาติที่ดีอะไรเงี้ยนะคะคือเขาก็บอกว่าอีตัวซุปก้อนเรียกว่าซุปก้อนเนี่ยนะคะมันอายุเป็น100ปีแล้วนะคือมันแบบแล้วก็มีตลาดแบบระดับโลกเลยนะคะขายทุกทวีปนะคะคือไอคานอเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการพยายามที่จะผลักดันนะคะในการแก้ปัญหาเรื่องการ malnutrition ก็คือเรียกว่ามีสารอาหารปัญหาที่แบบว่าเด็กๆหรือว่าคนทั่วไปได้รับสารอาหารไม่เพียงพอเนี่ยคือคานอเนี่ยก็ได้ไประบุเจอนะคะว่ามันมีการขาดธาตุเหล็กนะคะซึ่งเป็นสุขภาพปัญหาสุขภาพที่สำคัญที่แบบสำคัญแล้วก็รุนแรงนะคะในประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างมากนะคะโดยเฉพาะกับผู้หญิงนะคะที่อยู่ในวัยรุ่นหรือวัยเจริญพันธุ์เนี่ยมีปัญหาในการขาดธาตุเหล็กค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นสิพอเขาระบุปัญหานี้ได้ปุ๊บเขาก็หาพื้นที่เขาอยากจะลงไปแก้นะคะเขาก็บอกว่าอันดับแรกเนี่ยเขาก็เริ่มสนใจที่ไนจีเรียนะคะซึ่งเป็นที่แรกที่เขาบอกว่าเป็นประเทศที่เรียกว่าเกือบครึ่งนึงนะของประชากรผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์เนี่ยเรียกว่าทุกข์ทรมานกับโรคที่ขาดธาตุเหล็กนะคะโดยคานอเนี่ยก็ได้พัฒนานะคะเรียกว่าสินค้านะคะเรียกว่าซุปก้อนแบบใหม่นะที่มีธาตุเหล็กเสริมธาตุเหล็กไปเยอะๆนะคะแล้วก็มีการยิงแคมเปญนะคะที่สนับสนุนนะคะชักชวนให้ผู้หญิงเนี่ยแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยนำซุปก้อนเนี้ยเข้าไปใช้กับเรียกว่าเข้าไปทำอาหารประกอบอาหารกับพวกทำสตูต่างๆนะคะแล้วก็รวมทั้งมีทั้งแบบที่แบบเป็นผักเขียวเพิ่มขึ้นเรียกว่าลงให้ใส่ผักเขียวเพิ่มขึ้นในสตูของเขานะคะคือเขาก็บอกงี้ค่ะว่าองค์กรที่เกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุขเนี่ยก็พยายามนะที่จะชักชวนนะคะหรือจูงใจให้ชาวไนจีเรียเนี่ยใส่ผักเขียวนะคะเข้าไปในอาหารของพวกเขาบ้างนะคะแต่นะคะมันก็ไม่ค่อยสำเร็จเพราะว่าแม่บ้านเหล่านี้จะเชื่อนะคะว่าการใส่ผักเขียวเข้าไปในซุปเนี่ยมันจะไม่อร่อยมันจะแบบรสชาติจะแหวะคนจะไม่กินอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยคานอก็เลยเรียกได้ว่าแทนที่จะไปโฆษณาหรือสื่อสารในการบอกถึงจุดประสงค์ที่ดีในด้านสุขภาพนะว่าทำให้คุณมีธาตุเหล็กมากขึ้นนะคะเปลี่ยนทิศค่ะเขาบอกว่าเปลี่ยนทิศทางในการทำโฆษณาเขาบอกว่าโฆษณาของคานอเนี่ยจะเน้นโฟกัสนะจะเน้นการโชว์เห็นความสายใยนะระหว่างแม่และลูกสาวนะคะระหว่างการทำอาหารนะคะคือเขาก็บอกว่าแล้วก็เขาก็พยายามจะเพิ่มเรียกว่าใส่เครื่องปรุงเล็กๆนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องการบอกว่ามันเรียบง่ายแค่ไหนแล้วมันก็อร่อยแค่ไหนนะถ้าเกิดคุณสามารถใส่ผักเขียวนะเข้าไปในสตูเพื่อได้เพิ่มขึ้นนะพร้อมทั้งกับใช้คานอเนี่ยเป็นตัวปรุงรสนะคะโดยแคมเปญเหล่านี้เนี่ยมันก็แน่นอนต้องมีการนำคนที่มีชื่อเสียงนะคะมาอยู่ในโครงการนะคะมาให้แบบมาโฆษณานะรวมทั้งมีโปรแกรมนะคะในโรงเรียนนะคะที่มีการนำนักร้องเพลงป๊อปนะคะชาวไนจีเรียคือเยมิอาราเดเนี่ยก็มาร้องเพลงที่ชื่อเรียกว่ามีแบบเป็นมีทำนองแล้วก็มีท่อนฮุกที่แคชชี่นะคะคือติดหูคือเป็นทอสเตียร์แล้วก็ครัมเบิลนะคะเรียกว่าเป็นเพลงที่สามารถทั้งร้องแล้วก็เต้นไปด้วยได้นะคะทำให้เรียกว่าผู้คนเนี่ยก็ติดหูแล้วก็เริ่มเข้าใจนะคะซึ่งเมื่อหลังจากที่ผู้คนเนี่ยเริ่มใส่พวกผักเคี้ยวเข้าไปในสตูนะคะพวกเขาก็พยายามจะทำอย่างนี้ในอาหารอย่างอื่นด้วยนะคะโดยเขาก็บอกนะคะว่าเขาก็มีการทำวิจัยนะคะโดยการแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่ม เรียกว่าแบ่ง2เมืองเลยเมืองนึงเนี่ยก็ได้รับการเรียกว่าเปรียบเทียบกันกับอีกเมืองนึงเนี่ยได้รับข้อมูลนะมีการทำแคมเปญต่างๆนะคะโดยอีกแล้วอีกเมืองนึงเนี่ยไม่เคยรับข้อมูลเรื่องตรงนี้เลยไม่เคยมีการมาร์เก็ตติ้งเลยนะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ในการเปรียบเทียบเมือง A กับเมือง B เนี่ยมันก็เห็นได้ชัดนะคะว่าโปรแกรมที่ทำขึ้นเนี่ยมันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนจริงๆนะคะโดยเขาบอกนะคะว่าในเมืองแรกเนี่ยการที่ผู้คนเนี่ยเริ่มใส่ผักเขียวนะคะพร้อมกับซุปก้อนของคานอเนี่ยเข้าไปสู่เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 41% นะคะแล้วก็ผู้คนเนี่ยเอาอันดับแรกเขาบอกแค่ผักเขียวนะเข้าไปสตูเนี่ยเพิ่มขึ้น 41% นะคะแล้วก็แอดเจ้าซุปก้อนเนี่ยของเขาเนี่ยก็เพิ่มขึ้น 28% นะคะในขณะที่อีกเมืองนึงที่ไม่ได้มีการทำแคมเปญนี้เลยเนี่ยก็เรียกว่าตัวเลขเพิ่มขึ้นแบบไม่มีในสำคัญเลยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะการที่เขาโพซิชันนะคะวางตำแหน่งของแบรนด์ตัวเองเนี่ยเป็นแชมเปี้ยนนะคะของแม่และเด็กนะแม่และลูกสาวนะชาวแอฟริกันเนี่ยมันก็ทำให้แบบว่าการเติบโตเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าพอคุณทดลองทำแล้วมันสำเร็จเนี่ยหรือว่ามีผลลัพธ์ที่ดีเนี่ยคุณต้องสเกลลิ่งเขาก็ขยายไปที่ประเทศเคนยานะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นการพูดถึงเรื่องการใส่ผักโขมนะคะแล้วก็รวมถึงการพูดถึงRoyal Coops นะคะซึ่งก็เป็นเรียกได้ว่าก็เป็นอีกตาสินค้าหนึ่งนะคะของทาง Unilever เนี่ยเข้าไปในอาหารประจำชาติชื่อซูคูมาวิกินะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็หลังจากที่ไนจีเรียสำเร็จที่เคนยาก็เกิดขึ้นนะจากเคนยาถึงก็ไปที่พม่าก็ไปฟิลิปปินส์ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าสิ่งที่คานอทำเนี่ยตอนนี้มันไม่ใช่แค่ขายซุปก้อนแล้วสิ่งเขาพยายามทำคือเหลืองในเพอร์โพสของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่การขายซุปก้อนแต่มันคือการที่บอกว่าพยายามที่จะครีเอทสิ่งที่เรียกได้ว่าการทำอาหารนะคะที่มีคุณค่าทางสารอาหารครบถ้วนนั่นเองค่ะตรงนี้เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นอินิเชทีฟที่ทางคานอเนี่ยก็ทำนะคะที่จะกระจายนะคะความคิดแบบนี้โครงการแบบนี้เนี่ยไปทั่วโลกนะคะโดยก็มีการร่วมมือกับทั้งพวกรีเทลเลอร์นะพวกร้านค้าปลีกต่างๆแล้วก็ผู้ร่วมมือเรียกว่าพาร์ทเนอร์ที่พี่บอกนะพาร์ทเนอร์หลายๆแห่งนะในการทำอันนี้ร่วมกันนะคะโดยพยายามจะเน้นย้ำนะว่าคุณต้องมี50นะคะส่วน50เรียกว่าส่วนประกอบนะคะ50ยังไงดี50ธาตุอาหารอะไรพวกนี้นะคะที่อยู่ในอาหารเวลาคุณทำอาหารนะซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่า the future 50นั่นเองค่ะคือสิ่งที่มีดีต่อสุขภาพนะควรจะอยู่ในอาหารที่คุณทำนะคะแล้วก็มีการโฆษณาหรือว่ามีการให้ความรู้ผู้บริโภคค่ะว่าคุณต้องใช้เกลือแล้วก็น้ำมันน้อยลงในการทำอาหารด้วยนะคะคือเรียกว่าพยายามจะขายสิ่งที่ไม่ใช่แค่สินค้าแล้วแต่ขายถึงในเรื่องกรรมวิธีการทำการให้ความรู้การสร้างสายสัมพันธ์ในครอบครัวเข้าไปด้วยนะคะดังนั้นนะคะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในพื้นฐานนะคะด้านการตลาดเนี่ยมันก็สามารถทำได้นะคะในการสร้างแบรนด์นะคะแล้วก็คุณสามารถเชื่อมโยงตาทาของคุณเนี่ยกับเรียกว่าสุขอนามัยนะคะของประชาชนทั่วไปได้เลยนะคะโดยสิ่งสำคัญนะคะที่คุณต้องถามคำถามนะคะก่อนที่จะเริ่ม inspiring นะคะเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยก็คือ 1. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรที่คุณสามารถสนับสนุนให้มันเกิดได้นะคะที่มันจะสนับสนุนนะทั้งตัวตาสินค้าของคุณแล้วก็ทั้งเป้าหมายเชิงสังคมนะคะและที่สำคัญคือเราสามารถว่ามันได้หรือเปล่านี่คือคำถามแรกนะคะคำถามที่สองคืออะไรคือทางที่ดีที่สุดสำหรับแบรนด์ของเรานะคะที่จะสนับสนุนให้พฤติกรรมเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะคะสามนะคะเรามั่นใจไหมนะว่าความพยายามที่จะทำเนี่ยมันจะช่วยพัฒนานะคะเรียกว่าโครงการด้านสุขภาพที่มีอยู่ให้มันดีมากขึ้นนะคะคือประเด็นคือคำถามคือว่าเราจำเป็นไหมอ่ะคือเหมือนในประเทศนี้คุณจะไม่ต้องไปไหมหรือว่ามีสาธารณสุขที่ดีอยู่แล้วคุณไม่ต้องไปยุ่งก็ได้อันนี้คือต้องถามคำถามก่อนดังนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าโครงการคงไม่เกิดในประเทศที่ อย่างเยอรมนีอะไรเงี้ยไม่เกิดในประเทศฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสาธารณสุขเขาก็โอเคอยู่แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาตรงนี้นะคะข้อที่4นะคะตรงนี้ค่ะเขาก็ถามต่อนะคะว่าดูว่าเรามีโซเชียลไรเซนไหมนะคะที่จะทำให้เกิดโครงการริเริ่มเหล่านี้นั่นหมายความว่าคือทั้งผู้บริโภคของคุณนะคะทั้งพาร์ทเนอร์ของคุณเนี่ยเขาจะเชื่อแล้วเขาก็จะโอบรับนะคะตราสินค้าของเรานะที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ปัญหาเหล่านี้ไหมแก้ปัญหาสังคมเหล่านี้ไหมหรือคุณคิดว่าลูกค้าเขาคงไม่อยากได้คุณหรอกเพราะมันดูแบบขัดกับภาพลักษณ์ของสินค้าคุณเหลือเกินอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็สุดท้ายเขาก็บอกว่าเรามีผู้นำให้ความสนับสนุนไหมให้ทรัพยากรไหมเราต้องการผู้เชี่ยวชาญมาช่วยหรือเปล่านะคะในการทำให้อินชีพเหล่านี้เนี่ยมันสำเร็จแล้วก็สามารถสเกลลิงได้คือนำไปทำที่ประเทศอื่นได้นั่นเองนะคะทีนี้หมดของตัวแรกแล้วนะที่ลากอันแรกคือเรื่องของพูดถึง inspiring behavioral change นะต่อมาที่สองเราต้องชนะใจคนข้างในของเราให้ได้ก่อนนะในธุรกิจของเรานะคะคือไม่ว่าผู้นำเนี่ยเขาบอกว่าจะเรียกว่าทุ่มเทอุทิศตนอย่างไรนะคะแต่ถ้าคุณไม่ได้รับการสนับสนุนนะคะจากทั่วทั้งองค์กรเนี่ยคุณก็ไปไม่ถึงไหนหรอกคือมีแค่ CEO คนเดียวเนี่ยมันไม่ได้นะ CEO ชอบอยากให้ทำแต่ถ้าคนอื่นเขาไม่เอาด้วยเนี่ยคุณก็น่าจะทำไม่สำเร็จเลยเขาบอกว่าคือหาใน Unilever เองนะคะที่เป็นองค์กรที่ใหญ่แล้วก็ชูเรื่อง sustainability มานานมากแล้วก็ตามเธอก็บอกว่าเธอก็ต้องมีการใช้กำลังภายในเยอะนะคะในการสร้างในการหาแนวร่วมนะคะแล้วก็ในการสร้างความรู้ความเข้าใจสร้างความสัมพันธ์นะเขาก็บอกว่าคุณพรโพแมนเนี่ยก็เป็น CEO คนเก่านะคะที่แบบว่าให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่กับโครงการในเชิงสังคมทั้งหลายแหล่นะคะซึ่ง CEO คนปัจจุบันคุณอลันโจบเนี่ยก็เรียกว่าก็สนองตอบนะเรียกว่าก็รับช่วงต่อมาอย่างดีนะคะเขาก็บอกว่ายกตัวอย่างในเชิงของโครงการของ Lifebuoy เนี่ยคือมันยากมากคือความยากสุดของการไลฟ์บอยคือการทำงานกับ corporate communication นะหรือการสื่อสารนะคะซึ่งเป็นส่วนที่เขาจะค่อนข้างกลัวนะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องโครงการเชิงสังคมเพราะเขาบอกว่าการทำโครงการที่มีเป้าหมายในการทำอะไรเพื่อสังคมเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงนะเพราะคุณจะแบบคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะก่อให้เกิดผลบวกจริงหรือเปล่าดีไม่ดีเกิดผลลบด้วยซ้ำถ้าคุณแบบสื่อสารอะไรที่มันผิดพลาดไปนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าแบบไม่ค่อยละเอียดอ่อนในบางช่วงบางตอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยคอมมูนิเคชันนะคะแผนกสื่อสารนะคะแผนกมาร์เก็ตติ้งต่างๆนะรวมทั้งพวกกฎหมายไฟแนนซ์นะคะการเงินนะคะหรือพวกทรัพยากรบุคคลเนี่ยทั้งหมดเนี้ยสำคัญนะคะต่อความสำเร็จของโครงการเหล่านี้นะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือคุณต้องสามารถโชว์ให้เขาเห็นได้อะค่ะว่าอะไรคือผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบริษัทและต่อสังคมนะคะสิ่งต่อมาคือหาแนวร่วมนะคะคือก็เรียกได้ว่าคุณไม่ต้องจำกัดเฉพาะแผนกของคุณคุณต้องแบบรู้ว่าในองค์กรนี้มีกี่สิบแผนกคุณต้องหาสักคนหนึ่งที่แบบชอบทำเรื่องนี้ชอบช่วยเสือสังคมเนี่ยเข้าร่วมนะคะทำโปรเจกต์นี้ด้วยนะคะและที่สำคัญที่ต้องเข้าใจคือว่าโครงการอย่างแบบเนี้ยในการประวัติผลทางเชิงสังคมเนี่ยมันต้องใช้เวลาหลายปีนะคะเป็นปีนะคะคือมันไม่ใช่แค่ปีเดียวแล้วมันเห็นผลนะคะดังนั้นเนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่มันยาวๆต่อเนื่องคุณจะมาแบบเปลี่ยนบอร์ดเป็นผู้หาแล้วยกทิ้งทั้งยวงอันนี้ไม่ได้นะคะอันนี้แบบลืมเรื่องความยั่งยืนไปได้เลยอ่ะไม่ต้องทำเสียเวลานะคะก็คือเรียกได้ว่าเขาก็บอกว่าในการที่จะทำเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องมีโครงสร้างภายในที่ช่วยรองรับนะคะนั่นไม่ว่าจะเป็นการตั้งแผนกนะคะตั้งส่วนที่เป็น sustainable business ขึ้นมานะคะอันนี้ของ Unilever นะคะมีการตั้ง sustainable business นะคะมีการตั้ง global advocacy นะคะ and partnership ขึ้นมานะคะหรือแม้แต่ share value ขึ้นมานะคะซึ่งจะช่วยสนับสนุนเนี่ยโครงการเหล่านี้อย่างต่อเนื่องนะถึงแม้ว่าถ้าเกิดมีคนใดคนหนึ่งเนี่ยลาออกไปนะคะหรือก็เกษียณไปก็ตามนะคะสิ่งสำคัญก็คือว่าในองค์กรเนี่ยคุณต้องพูดคุยให้ชัดว่าทำไปเพื่ออะไรแล้วก็ต้องชี้ให้เห็นนะคะว่าอะไรคือผลประโยชน์ที่ได้รับนะคะซึ่งสิ่งสำคัญคือต้องบอกว่ามันคือการลงทุนนะ มันไม่ใช่ต้นทุนนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจริงแล้วมันช่วยทำให้องค์การของคุณองค์กรคุณมันแตกต่างที่อื่นนะคะมันทั้งทำให้แบบเขาบอกเป็น differentiate นะคะ companies นะคะมีทั้งแบบดึงดูดผู้ลูกค้านะคะแล้วก็มีการพูดถึงนะคะการวางตำแหน่งนะ positioning ของคุณนะคะในตลาดในอนาคตนะรวมทั้งการได้รับนะคะอันนี้เขาบอก gain valuable new capability นะคะคือเรียกว่าการได้เรียกว่าความสามารถนะคะต่างๆที่มีคุณค่าเนี่ยในอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นการนวัตกรรมใหม่ๆในเชิง product แล้วก็ partnership ใหม่ๆนะถึงนี้สำคัญและสุดท้ายนะคะก็บอกนะคะว่ามันช่วยในการมองหาคนที่มีพรสวรรค์นะคะแล้วก็ทั้งเก็บกักคนเหล่านั้นไว้เรียกว่าก็คือการ recruit and retain talent นั่นเองค่ะเพราะว่าทั้งหมดนี้ในระหว่างที่เพราะว่ามันเกิดได้นะคะเพราะว่าการที่คุณทำเรื่อง social mission กับตราสินค้าของคุณเนี่ยมันแสดงให้เห็นนะคะว่าบริษัทของคุณเนี่ยมันมีคุณภาพที่ดีที่สุดนะคะทั้งต่อโลกใบนี้แล้วก็ทั้งต่อสาธารณสุขเลยว่าอะไรที่เป็นเชิงมวลรวมต่อชุมชนนั่นเองที่ไม่ได้ดีแค่องค์กรตัวเองนะคะโดยเขาเน้นนะคะบอกว่าโดยเฉพาะผลกระทบที่มีต่อทาเลนต์นะคะหรือยังเจนหรือคนที่มีความสามารถเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะเขาบอกว่าเพราะว่าแบรนด์หรือแม้แต่แบรนด์หรือแม้แต่บริษัทนะคะที่มีโซเชียลเพอร์โพสนะที่มีแบบจุดประสงค์เชิงสังคมที่ชัดเนี่ยมันช่วยกระตุ้นให้พนักงานเนี่ยมีเรียกว่ามีไฟในการทำงานมากขึ้นรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำงานแค่เพื่อเงินอย่างเดียวแต่สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันส่งผลกระทบที่ดีต่อคนในประเทศไหนบ้างต่อคนยากจนต่อคนป่วยไข้หรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าถ้าเกิดคุณทำให้พนักงานของคุณเนี่ยรู้สึกมีไฟนะคะมีไฟในการทำกิจกรรมต่างๆในองค์กรนะคะมันก็จะทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาเหล่านี้จะพยายามที่จะหาทางข้ามกำแพงของปัญหาไปให้ได้นะหาวิธีที่สร้างสรรค์นะในการทำให้มันสำเร็จนะคะโดยดังนั้นเนี่ยในการทำโครงการเพื่อสังคมทุกอย่างเนี่ยที่เชื่อมโยงกับธุรกิจนะคะทางทรัพยากรบุคคลหรือ HR เนี่ยจะต้องมีส่วนสำคัญนะคะเป็นพันธมิตรหลักเลยนะคะที่ช่วยในการทำให้เห็นนะคะว่าการที่คุณทำเหล่านี้แล้วเนี่ยคุณมีการเข้ามาดูสินค้าหรือบริการที่มีโซเชียลมิชชั่นเนี่ย career path ของคุณคืออะไรอะไรคือระบบที่เป็นให้แรงใจ incentive ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโบนัสนะคะหรือการให้รางวัลพนักงานนะที่มีส่วนร่วมในโครงการเหล่านี้นะคะอย่างจริงจังแล้วก็ตั้งใจให้มันแก้ปัญหาเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ
และนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ